Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
Pěkné dopoledne, milí posluchači, od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava vás zdraví Eva Panošová a její dnešní host, pan František Jež. Dobrý den.
Dobrý den.
Pan František Jež je, dá se říct, expert na ojetá vozidla, zabývá se dlouhodobě tady touto problematikou a dnes by nám mohl pomoci, hlavně vám, kteří uvažujete o tom, že nějakou ojetinku si koupíte, tak by vám mohl poradit v tom, na co všechno si dát pozor. Takže hned první otázkou začneme. Jaké základní údaje by si měl člověk v hlavě srovnat, než se vydá do autobazaru nakoupit nějaké ojeté auto?
Tak určitě by si měl dát do hlavy minimálně základní informaci, to znamená, jaké to vozidlo má být velikostně, samozřejmě, jestli bude chtít benzinové motory nebo dieselové motory. Určitě by bylo dobré, aby si vytvořil nějakou představu o reálné ceně na trhu, aby měl nějakou informaci o tom, co vlastně v tom bazaru bude hledat. Jo? Aby se nenechal eventuálně vmanévrovat do něčeho, co by mu úplně nesedělo typově nebo pro tu vlastní potřebu. Někdy lidé dost často si dají nějakou myšlenku do hlavy a nemají z praxe zkušenost, nevyzkoušeli, neošahali si dané auto a potom jsou překvapení třeba tím, že dané vozidlo prostě neodpovídá tomu parametru, který by chtěli.
Mm-hmm. Já jsem si takové ty triky autobazaru jako otázku nechala sice nakonec, ale už jste mě na to trošku navedl. To znamená, že člověk by si měl ujasnit, kam bude jezdit, kolik kilometrů najezdí, jakou chce spotřebu, kolik do toho může investovat. Ty triky těch autobazarů jsou časté, že na lidi tak jako nenápadně tlačí?
Tak určitě v těch větších bazarech se snaží prostě ti obchodníci za každou cenu toho zákazníka získat, popřípadě mu nabídnout vozidlo, které prostě třeba neúplně tomu zákazníkovi bude sedět. A ten zákazník by měl opravdu si dát nějakou tu informaci do hlavy a držet se toho svým způsobem. Pokud ten prodejce mu něco nabízí odlišného nebo jiného, je dobré si to ošahat, odzkoušet. Samozřejmě někdy může být taková rada a informace užitečná, protože někteří lidé opravdu třeba mají nějakou představu, ale následně potom můžou tu představu trochu změnit nebo eventuálně se jim může nabídnout něco, co může v danou chvíli být lepší.
Proč je lepší kupovat ojetiny v autobazaru než přímo od majitele? A nebo je to vůbec lepší?
Tak já si myslím, že to je volba každého toho zákazníka. Jo. Je to otázka, protože samozřejmě, když člověk kupuje auto napřímo, to znamená od toho přímého člověka, s kterým je v osobním kontaktu, pro někoho je to lepší varianta. Zase je otázka, jestli to vozidlo bylo jakoby po prvním majiteli, po případě kolik majitelů bylo předchozích, do jaké míry ten prodávající je schopen zdokladovat, zdokumentovat veškeré informace o tom stavu toho vozidla. Ale je tam i nevýhoda v tomhle tom, že vlastně potom jakýkoliv problém, který se řeší, tak je v občanskoprávním sporu, což mnohdy bývá v podstatě věc, která je téměř neřešitelná, jo? Protože těžko se potom dokazují skryté vady a různé věci, které můžou s tím vozidlem následně nastat. V autobazaru samozřejmě ten prodejce, pokud je zodpovědný, tak samozřejmě tomu kupujícímu předá veškeré informace o tom vozidle, to znamená, měl by mu říct, kolik to mělo majitelů, servisní historii, po případě nějaké vady, které na tom vozidle jsou, by měly být nějakým způsobem popsané. Následně samozřejmě ten zákazník dostává záruku, protože ta je ze zákona daná a může potom následně eventuálně uplatňovat i nějaké nároky, pokud řekněme, dojde k nějaké skryté vadě, něco se vyskytne prostě na vozidle, tak může se na toho obchodníka obrátit.
Jak poznám, že je autobazar seriózní a poctivý? Musím říct, že vy máte dobré renomé na trhu ojetých vozidel, proto jsem si vás taky pozvala. Takže řekněte, jak se musí chovat.
Není to úplně samozřejmě snadné. Samozřejmě těžko se to jenom tak posoudí. Samozřejmě ten přístup toho bazaru se dá odzkoušet určitě. Samozřejmě důležité je, jestli má nějakou stabilní klientelu, pokud má dostatek, řekněme, dobrých, spokojených zákazníků. Jo, ne vždycky, řekněme, ty recenze, které jsou na internetu, jsou úplně objektivní, jsou lidé, kteří i nám se to stává, že třeba eventuálně napíšou špatný komentář jenom proto, že v podstatě nejste ochotná prostě nějakým způsobem, řekněme, uhnout z něčeho, a nebo zase na druhou stranu jsou to lidé, kteří v podstatě nemají dostatek informací o tom prodeji a v podstatě očekávají něco, co vlastně není ani reálné, ani možné, protože musíme si uvědomit, že každé ojeté auto je určité riziko a každopádně ten člověk musí to riziko vzít a přijmout, protože je to zohledněno vlastně cenou toho vozidla. Vždycky říkám, pokud ten člověk hledá na desetiletém vozidle nějaké, řeknu, chyby, vady, nedostatky a jde až moc do detailů, tak bude mít asi problém koupit něco. Na druhé straně ho odkazuju, že teda může jít a koupit si prostě nové vozidlo, které je řádově prostě, řekněme, o 70% prostě dražší než ojetina.
Tak, teď si dáme chvíli hudby a po písničce půjdeme ke konkrétním věcem, to znamená, řekneme si například, jak to je s tachometrem, s tím takovým tím evergreenem, kdy se stáčí tachometry a podobné konkrétní věci, na které by potenciální zákazník neměl v autobazaru zapomínat a které by neměl přehlédnout.
Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
V poradě dnes hovoříme o nákupu ojetých vozidel. Mým hostem je pan František Jež. A já bych se vás teď, pane Ježi, chtěla zeptat na ty stáčené tachometry. Je to pořád ještě takový evergreen, jak se to traduje, že to je největší asi podvod u prodeje ojetých vozidel?
Tak já myslím, že ta doba už se výrazně změnila, že už samozřejmě může se stát najít ještě nějaké vozidlo, které má tachometr nějakým způsobem upravený. V dnešní době už dobrý prodejce to neudělá, vzhledem k tomu, že mnohdy třeba vozidlo, které má byť na to 300 000 km, ale má pravidelný autorizovaný servis, tak by byl asi nesmysl vlastně stáčet ten tachometr už z důvodu toho, že vlastně se ta historie dá dohledat. To je jedna věc. A druhá věc, že určitě vozidlo, které prošlo tolika servisy, tak mnohdy může být, řekněme, lepší koupě než vozidlo, které má třeba daleko menší nájezd bez jakékoliv servisní historie, bez jakýchkoliv vlastně záznamů, dokladů o nějakých opravách a výměnách.
A jak se dá historie vozidla dohledat? Protože třeba někteří ze starších posluchačů, za nás to tak jako nebylo kdysi, a pro některé to může být novinka.
Tak je tam několik samozřejmě způsobů. Některé automobilky mají svoji databázi, takže pokud auto prochází autorizovaným servisem, tak v té databázi se vlastně dá dohledat veškerá servisní historie, včetně oprav, havárií a tak dále. Ne všechny automobilky to mají propojené evropsky nebo světově. Potom samozřejmě vozidla, které jsou tady v Čechách, mají nějaký původ, protože auta třeba po operativním leasingu jsou pravidelně servisovaná v autorizovaných servisech, to znamená, že ty záznamy jsou dostupné. Mnohdy vozidla mají třeba DEKRA protokoly, to znamená, že nějakým způsobem už prošly nějakou prohlídkou, mají záznamy. A samozřejmě jsou tady další možnosti, což se dá osvědčením od CBIE, která vlastně získá veškeré informace o vozidle jak v Česku, tak i v zahraničí, včetně veškerých oprav a poškození. A potom následně si myslím, že ministerstvo dopravy má web, na kterém vlastně lze ověřit průběžně STK kontroly, což samozřejmě, když si ten člověk rozklikne a vidí průběh za 10 let a vidí, že ten postup těch najetých kilometrů je souměrný nebo prostě srozumitelný, tak si myslím, že to je taky indicie informace.
A dobře, to znamená, když já přijdu jako člověk, který autům moc nerozumí, do toho autobazaru, tak co mám chtít potom prodejci, když si to takhle chci ověřit, jak jste to teď říkal?
Já myslím, že každý dobrý prodejce nebo správný prodejce dneska by měl na svých internetových stránkách na webu jednoznačně mít VIN vozidla, což v podstatě ten VIN vám už sám o sobě, když ho rozkliknete, tak vám něco naznačí nebo řekne. A podle toho vlastně už vidíte, jestli ten prodejce je taky takový slušný nebo seriózní, to je jako první informace. No a ty kilometry potom samozřejmě si na místě můžete, buď si ověříte dopředu, podle toho VINu, prostě poptáte to, co jsem říkal, to znamená CBI, popřípadě podíváte se vlastně na ty stránky toho ministerstva, kde prostě si můžete podívat na ty STK kontroly. A následně potom v tom bazaru přímo na místě. Samozřejmě si můžete zkontrolovat třeba servisní knížku, po případě vozidla, které jsou třeba ze zahraničí, tak nám dokládají veškeré servisní záznamy v tištěné podobě. Potom samozřejmě na dotaz můžeme vyžádat jakoukoliv informaci, která se prostě potřebuje. A tím ten zákazník dostane vlastně už k nahlédnutí veškeré údaje o tom vozidle.
A dejme tomu, že si vezmu třeba kamaráda automechanika sebou do autobazaru, aby posoudil tu věc za mě, pokud tomu nerozumím. To je asi užitečné. Stává se vám to?
Stává se to určitě. Samozřejmě nemáme s tím problém. Dokonce umožňujeme prohlídku v jakémkoliv servise vybraném. Jasně. A dost často se stává, ale že ne vždycky ten poradce, který jde s tím, který tomu vlastně nerozumí, tak bývá odborník a fundovaný k té věci. A narážím občas na takový problém, že přijde člověk, jako tváří se, že to je teda mechanik, a už se nám stalo, že třeba s něho vypadlo, že pracuje na myčce, jo. Tak to mi přijde trochu jako úplně mimo.
A to už je náš problém zákazníku, vybrat si dobrého poradce.
Tak,
to už je náš problém.
Někdy si myslím, že je to asi jako s fotbalem, že všichni fotbalu rozumí, všichni ho hrají, ale opravdu jako odborníci jsou jen někteří.
Jasně, ale abychom neodběhli od tématu, pouhým okem, zkušeným okem, jak poznám třeba, že by eventuálně mohl ten tachometr být stočený, protože to, co jste říkal, je samozřejmě přesnější, ale přímo na místě, na co bych se třeba měla zaměřit, nebo člověk, který kupuje ojeté auto, a nehraje mu tam třeba něco na první pohled.
Určitě opotřebení toho vozidla jako takového něco naznačuje. Ne vždycky to je ale informace nebo ten pohled daný, který se váže k tomu nájezdu.
Prý podle interiéru se dá i poznat, kolik přibližně má auto najeto.
Určitě to je určitá indicie, že když ten interiér je víc, řekněme, používaný nebo nějakým způsobem opotřebený, tak to zadává, že to vozidlo třeba nemá ten stav, ale z mého pohledu a zkušeností to není vždycky pravda, protože někdy se stane, že vozidlo má třeba malý kilometrový nájezd a vypadá, jako by ten nájezd měl třeba 3x až 5x větší, protože ten člověk se k tomu autu nechová úplně správně, řekněme, nedodržuje určité základní pravidla, nečistí to auto a to se samozřejmě po nějaké době na tom vozidle projeví. A jsou lidé, kteří na autě najedou 300 000 km a to vozidlo může vypadat pořád jako nové.
A říká se, že třeba ohmataná jako řadící páka, volant a ty páčky, že podle toho, s tím nic člověk nenadělá.
Je to jakási indicie, ale jak říkám, jo, každý máme jiné ruce, to znamená, že když to auto bude jezdit člověk, který manuálně pracuje, má drsné ruce nebo má, řekněme, ženy mají dost často hodně prstinku, může být poškozený ten volant právě tím, že ta žena třeba nenajede ty kilometry, to znamená, že to není o tom nájezdu,
ale poškrábe to prsteny.
Permanentně třeba manévruje nějakým způsobem, prostě jezdí městský provoz, to znamená, jasně, že neustále ten volant osahává a nějakým způsobem ho narušuje prostě a časem se to samozřejmě projeví.
Říká František Jež, hovoříme o nákupu ojetých aut. Vy můžete samozřejmě své dotazy telefonovat na číslo 59 611 22 66 a po písničce si povíme něco o havarovaných vozidlech, jak to poznat, a také o korozi aut. A teď si dáme trošku hudby.
Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
A tématem je nákup ojetého auta. Telefonovat můžete své případné dotazy na mého hosta Františka Ježe na číslo 59 611 22 66. Já jsem, pane Ježi, před písničkou slíbila, že budeme hovořit o korozi auta. Takže kam se máme... Tak, moment. Teď máme tady telefonický dotaz a tomu dáme přednost, ale na tu res samozřejmě dojde. Pěkné dopoledne, kdo se k nám dovolal?
Ano, Gold, dobrý den. Prosím vás, taková rada pro všechny. Když kupuju auto, taky kdyby mělo technickou týden starou, jdu znovu na tu technickou, protože ty 2000 nebo mě stojí za to, abych tu informaci měl OK.
To je výborné. A my děkujeme za radu. A já se, Františka, že zeptám, souhlasíte s naším posluchačem?
Určitě má pravdu, je to jedna z variant, jedna z možností. Samozřejmě vozidlo, které přijede ze zahraničí, z dovozu, tak standardně prochází STK, protože vlastně musí být dozorová technická kontrola provedena. To znamená, že ten zákazník má okamžitou informaci, jestli to auto přikoupí, je v pořádku.
Mm-hmm. Výborně. A vrátíme se k té korozi. Když přijdu do autobazaru, většinou ta auto jsou krásně vypulírovaná, vypadají všechna pěkně na první pohled. Kam, do kterých zákoutí se mám dívat, abych zjistila, jestli auto už nežere koroze?
Tak určitě jsou to takové ty klasické šrouby, které nejsou povrchově moc ošetřené, tak na ty je potřeba se podívat, určitě na podvozek. I když mám pocit, že v dnešní době ty vozidla jsou velice spotřební zboží a ta povrchová úprava nebo respektive to ošetření není úplně ideální, to znamená, že dneska i vozidlo, které je třeba řekněme 4 roky staré, může mít už povrchovou korozi, různé drobnosti. Samozřejmě otázka zní, jak je ta koroze rozsáhla, jakým způsobem ta koroze, řekněme, je vidět. Může to být prostě nějaká i povrchová jenom koroze, která na těch mechanických nebo železných dílech se může někde objevit. Na druhé straně všechny ty auta dnes mají antikorozní úpravu, jsou vlastně povrchově ošetřené, to znamená, že ty mladší ročníky většinou tu korozi takovou nemají, spíš ty starší ročníky, které nebyly ještě dobře povrchově upraveny. A samozřejmě vozidla, které projdou nějakou, řekněme, prací, to znamená, že ten člověk, který to provozuje, to vozidlo si nechá udělat třeba nástřik dutin podvozku, tak prodlužuje životnost všech dílů.
No a na které místo teda se mám podívat? Ze spod?
Určitě ze spod nebo na místech, kde se zdržuje třeba řekněme na lemech blatníků vlastně, tak tam se zdržuje dost často právě nějaká nečistota nebo prostě voda. A samozřejmě pokud to člověk neošetří nebo nějakým způsobem neřeší, tak tam postupem potom ta koroze vlastně roste.
A podle vás, jak jste říkal, ty starší ročníky, že tu povrchovou úpravu nemají úplně jako už dokonalou, co je podle vás už starší ročník?
Tak určitě jsou to auta starší 10 let a více, jo, protože ta koroze prostě potká jedno krásné dne asi každé auto, pokud to není plast. Jakože některé prvky jsou i plastové, tak ty prostě korozi nepodlehnou, ale bohužel plech je plech, je to kov prostě v okamžiku, kdy se někdy naruší, po případě při opravě, pokud se nedodrží nějaký správný technologický postup nebo není použitý řekněme originál kvalitní díl, tak ta koroze samozřejmě potom se projeví rychleji.
Je to normální, když bychom přišli do autobazaru a chtěli si pod to auto lehnout?
Já myslím, že to ten zákazník může zkusit, určitě pod tím vozidlem toho za stolí neuvidíte. Jednodušší varianta je, že to vozidlo si prostě zvednete na zvedáku a podíváte se ze spoda, po případě nějaký mechanik se na to podívá. Ono dnes, já si myslím, že i na STK každé, možná troufám si říct druhé, třetí vozidlo má v lehkých závadách korozi vlastně nějakou povrchovou prostě řekněme a není to jako těžká vada, ale je to prostě záznam.
U ojetiny se s tím prostě musí počítat. Ještě by mě zajímala jedna věc, co mě teď napadlo. Podle země výroby třeba jsou japonská auta, francouzská auta, německá, česká škodovka. Podléhají třeba auta třeba z Francie například dřív korozi než ostatní?
Já si myslím, že to je spíš od toho výrobce model od modelu, že jsou některé modely, které prostě jsou náchylnější na korozi a prostě bohužel zřejmě to neprošlo dobrou antikorozní úpravou. Samozřejmě ty vozidla typu prostě užitkových vozidel, nechci jmenovat přímo tu značku, nebo dvě značky, jo, tak dost často se stává, že vozidlo, které je třeba 3-4 roky staré, tak už de facto jakoby ta koroze někde se objevuje, takže je jasné, že ta antikorozní úprava nebyla úplně ideálně udělaná nebo prostě provedena.
A teď pojďme k havarovaným vozidlům. Správný prodejce by to měl prostě uvést, že vozidlo bylo havarované, kde. Ale když náhodou se na to nějak jakože zapomene, tak kam bych se měla podívat, abych zjistila, jestli auto nebylo havarované?
No, dost často se stává, že třeba prodejce inzeruje vozidlo a napíše vozidlo nehavarované. V danou chvíli prostě to vozidlo je nehavarované prostě a v tom odkliku nějakého okýnka prostě vám to takhle nabízí. Jo? Takže ten inzerent nebo kupující vlastně tam vidí, že to vozidlo není havarované. Samozřejmě ten prodejce, který má o tom vozidle veškeré záznamy informace, tak zná a ví, jaké poškození na vozidle mohly být nebo byly. A samozřejmě dnes už vlastně i záznamy z pojišťoven, to znamená z pojistných událostí, jsou dostupné, takže se dá zjistit i podle toho, kolik záznamů třeba eventuálně pojišťovna na tom vozidle měla. Samozřejmě je to taky trošičku někdy neúplně přesné, protože v těch záznamech se uvádí třeba výměna čelního skla. Výměna čelního skla není havárie.
To není havárie.
Jo. A taky záleží na tom, jak to vozidlo bylo havarované, to znamená, kde bylo opraveno. Pokud to vozidlo bylo nějakým způsobem poškozeno, řekněme, vandalem, tak samozřejmě každý si to auto nechá opravit, protože nechce jezdit třeba s nějakým způsobem poškozeným vozidlem. A tam potom je to jenom jedna vrstva laku, která si myslím, že nic neřeší, ale už to může být hlášeno na pojišťovně jako pojistná událost a už v podstatě ten potenciální kupující si může myslet, že to bylo, řekněme, havarované. Jde to určitě nějakým způsobem zkontrolovat tloušťkou laku. Pokud tam naměříme nějakou hodnotu, která je, řeknu, normální, to znamená, že tam je vidět, že tam jedna vrstva laku je navíc, vůbec bych se toho nebál, prostě je to běžná věc, která se může stát každému. Otázka zní potom, když ten lak prostě má obrovskou tloušku nebo vrstvu, to znamená, že už je pod tím nějaký kyt a ten kyt samozřejmě může časem nějakým způsobem praskat a být vidět.
Dobře, teď opět si přerušíme naše povídání písničkou. Stále ještě můžete telefonovat na číslo 59 611 22 66.
Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
A my máme před sebou poslední minuty našeho rozhovoru o nákupu ojetých aut. My jsme v minulém vstupu s panem Františkem Ježem hovořili o havarovaných vozidlech. Já ještě mám k tomu další otázky. Jak poznáme například podle pohledu do kufru, že mohl být zadní nárazník třeba ťuknutý nebo...
Tak samozřejmě, pokud ta havárie byla nějakého většího charakteru, tak určitě nějakým způsobem v kufru v zadní části se může najít, řekněme, ne třeba úplně 100% práce nějakého karosáře. To znamená, že to tam je vidět, je to viditelné, jsou tam určité věci, které prostě z výroby jsou dané. Ale většinou při těch menších lehkých havariích je tam v zadním nárazníku prostě je tam taková výstuha, která většinou ten náraz zmírní zastaví. To znamená, že spíš bych to viděl na to, že ten nárazník může být nějakým způsobem měněný, popřípadě opravovaný, lakovaný. To znamená, že může mít trochu jiný odstín a podle toho se to dá jako samozřejmě poznat, nebo podle toho, jak je spasovaný vlastně, tak může tam být nějaká nepřesnost.
Nebo třeba mezery nejsou stejně široké u těch náhradních dílů. Bohužel do detailu už teď nemáme čas zajít, ale já velmi ráda dám ještě prostor našemu posluchači, který se k nám dovolal. Pěkné dopoledne.
Dobrý den, zdravím vás. Prosím vás, jak se může stát, že koupíte auto z autobazaru a následně se zjistí, že je kradené?
Tak stát se to samozřejmě může. Otázka zní, jakým způsobem to vozidlo bylo zcizeno. Jestli teda, já nevím přesně, jak to myslíte, protože samozřejmě může být vozidlo zcizeno třeba v zahraničí, potom je následně prostě třeba přeražený nějaký VIN kód a těžko se to potom dohledává třeba tady v České republice. Já si myslím, že ty vozidla, které jsou kradené, pokud ta koupíte kradené vozidlo, tak už jenom indicie někdy je to, že to vozidlo třeba hrozně často a rychle mění majitele.
Jak vy si třeba ověřujete, jestli nenakupujete kradené vozidlo? To bude už poslední moje otázka dneska,
právě,
bohužel čas
právě
nestačí.
Tomuhle se právě chceme vyhnout a proto vozidla nakupujeme převážně z oficiálních autorizovaných nákupů a tím vlastně bráníme tomu, aby jsme nekoupili vozidlo, které je, řekněme, nějakým způsobem ať už zcizené, nebo v nějaké, řekněme, zástavě, popřípadě v nějaké exekuci, aby potom nový majitel neměl problém.
Tak bohužel čas se nám naplnil, toto byla poslední otázka a poslední odpověď. Děkuji panu Františku Ježovi za návštěvu u nás ve studiu a za zajímavé informace. Děkuji vám a nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
A vám ještě, milí posluchači, prozradím, že příští poradna, to bude, budu mít tu čest být tady opět já a budeme hovořit o chování návštěv v nemocnicích, takže zajímavé téma. V tuto chvíli se s vámi loučím a přeji vám krásný den.